ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអាតស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំង2រូបខណៈប្រមោះស្នាមមេដៃទាមទារដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយលើកឡើងថាខ្លាចធ្វើបាតកម្មថ្ងៃវិសាខបូជានៅឆ្នាំនេះចំថ្ងៃដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធទៅរក្សាទុកនៅភ្នំឧដុង្គវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងស្នើឲ្យលោកសាយឈុំចាត់វិធានការករណីសមត្ថកិច្ចដកបានអភ័យឯកសិទ្ធិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរប្រើអំពើហិង្សាមកលើអ្នករត់តាក់ស៊ីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្តីអំពីអង្គការជានណាភាគទី43ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំង2រូបខណៈប្រមោះស្នាមមេដៃទាមទារដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយលើកឡើងថាខ្លាចធ្វើបាតកម្មព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកពេជ្រវាសនា
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង2រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីគណៈពួកគេប្រមោះស្នាមមេដៃយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកឡៃលៀងនិងលោកប៉ុនសវណ្ណារាដែលជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរស់នៅភូមិរស័យដូនឃុំសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រមោះស្នាមមេដៃដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទាមទារដោះលែងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកនេះផងដែរជំទប់ទី1នៃឃុំសាលាវិស័យលោកស៊ីមបឿនបានចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងថាជាការគំរាមនិងមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាការខាត់ខ្លួនគឺចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ហើយលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយសួរថាហេតុអ្វីបានជាខាត់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង2រូបនេះលោកបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចបានឆ្លើយប្រាប់លោកថាការខាត់ខ្លួននេះគឺខ្លាចការប្រមូលស្នាមមេដៃយកទៅធ្វើបាតកម្មនិងបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមករណីនេះត្រូវបាននាយប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំសាលាវិស័យលោកហុំឡែនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានខាត់ខ្លួនពួកគេនោះទេដោយគ្រាន់តែហៅសាកសួរនាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានដោះលែងវិញហើយលោកបន្តថាការសាកសួរលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររូបនេះគឺដោយសារសមត្ថកិច្ចបារម្ភខ្លាចពួកគេប្រមូលកម្លាំងទៅធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ53រូបក្នុងចំណោម55រូបបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅរដ្ឋធម្មសេហមនីដោយបានទូថ្វាយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានស្នើព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយសកម្មជនការពារប្រឋានសមាជិកប្រសិទ្ធិអ្នកដំណាងរាជគឺបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏បានផ្ញើលិខិតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើករណីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរខ្ញុំពេជ្រវិស្នាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ថ្ងៃវិសាខបូជានៅឆ្នាំនេះចំថ្ងៃដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធទៅរក្សាទុកនៅភ្នំឧដុង្គវិញព័ត៌មាននេះរីកាជូនដល់លោកសុកសាន
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិនិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធពីព្រះបរមរាជវាំងទៅរក្សាទុកនៅភ្នំឧដុង្គខេត្តកណ្ដាលវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះព្រះសារីរិកធាតុត្រូវបានជន់ល្មើសលួចកាលពីវេលាយប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈគឺសម្តេចទេវងនិងសម្តេចប៊ូគ្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីសម្តេចសខេងព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតនិងតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនានាជាង1000នាក់បានចូលរួមនឹងហែប្រាសសារីរិកធាតុនេះពិធីដង្ហែតាមបែបសាសនាព្រះពុទ្ធនេះចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទៅភ្នំអដ្ឋរិទ្ធឬភ្នំឧដុង្គឆ្លងតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមវិថីព្រះអង្គឌួងមហាវិថីព្រះមនីវងឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាតាមផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្ពោះទៅស្ពានព្រែកត្មាក់និងស្ពានព្រែកក្តាមរួចឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយភ្នំអត្តរិទ្ធតែម្ដងបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបានបែងចែកផែនដង្ហែចំនួន8ចំពោះសន្តិសុខការពារព្រះសារីរិកធាតុវិញលោកសេងសុមនីដឹងថាញាធោពពាន់ក៏បានរៀបចំយាមកាមព្រះសារីរិកធាតុតឹងរឹងជាងមុនដែរយ៉ាងណាលោកពុំអាចលំអិតពីការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបាននាំព្រះសារីរិកធាតុពីប្រទេសស្រីលង្កាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1957ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបានរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុពីសក្យមុនីចេតិយនៅភ្នំពេញយកទៅតម្កល់នៅព្រះសក្យមុនីចេតិយថ្មីនៅភ្នំអដ្ឋរិទ្ធឬភ្នំឧដុង្គកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2002អាញាធររៀបចំនឹងហែប្រាសរីរកធាតុប្រពុតតរសាទុកនៅភ្នំឧដុង្គខាត់កណ្ដាលវិញក្រោយពីជន់ល្មើសលួចប្រាសរីរកធាតុកាលពីវេលាយប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលួចប្រាសរីរកធាតុដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះសាលាដំបងខាត់កណ្ដាលបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលតើតើនឹងការលួចប្រាសរីរកធាតុនេះដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាភាពអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសរួមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងផងបើទោះបីជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 90% ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែការបដិបត្តិតាមមាគីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនសូវជាមានឡើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយគួរតែធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានគំនិតអាត្មានិយមនិងបព្វពួកនិយមគិតតែពីប្រយោជន៍តខ្លួនដោយមិនបានគិតពីជាតិនិងសាសនាប៉ុន្មានឡើយហើយបើបែរជាគិតវិញគឺធ្វើដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគោរពជឿកាន់តាមដោយចិត្តស្មោះសរទេក្រៅពីផលប្រយោជន៍អ្នកនយោបាយចង់ឲ្យសាសនាដើរតាមនិន្នាការនយោបាយរបស់ខ្លួនកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវមានសិលធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយគ្នាគឺគ្មានគំនិតថាទូឈ្នះឬក៏ចាញ់គឺដើម្បីជាតិនិងសាសនារបស់ខ្លួនឡើយខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងស្នើឲ្យលោកសាយឈុំចាត់វិធានការករណីសមត្ថកិច្ចដកបានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំង ស្នើឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំចាត់វិធានការលើសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដោយថាបានដកហូតយកបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះដាក់ជូនប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ4លោកសោចន្ទេតបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ30នាក់ដឹកនាំដោយឈ្មោះធូសុធាប្រធានការិយាល័យចរាចរណ៍ខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានខាត់ខ្លួនរុកលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះលិខិតនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជានៅពេលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបង្ហាញបានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយក៏ដោយក៏ក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនៅតែដកហូតយកបានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅថតចម្លងហើយបង្ខំឲ្យរុកលោកដោះស្លាកលេខរថយន្តព្រឹទ្ធសភាចេញទើបឲ្យបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលោកសោចន្ទេតចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះថាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្នើឲ្យលោកសាយឈុំចាត់វិធានការទៅលើសមត្ថកិច្ចយ៉ាងនោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុនៀងមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះលោកបានណែនាំនិងអប់រំទៅនគរបាលកុំឲ្យធ្វើបែបនេះតទៅទៀតរួចរាល់ហើយលោកមេធាវីសុកសំបឿនបញ្យល់ថាតាមច្បាប់បើសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាស្លាកលេខคล้ายๆគឺអាចសុំត្រួតពិនិត្យបានប៉ុន្តែបើតាមករណីនេះលោកថាស្រុកយើងលែងគោរពអ្នកធំអ្នកតូចហើយមានន័យថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរប្រើអំពើហិង្សាមកលើអ្នករត់តាក់ស៊ីចាសសេចក្តីរាយការណ៍នេះរាយការណ៍ដោយលោកអឹងថាប់រាំងប្រធានបណ្ដាញអ្នករត់តាក់ស៊ីសន្តិភាព
បាទជម្រាបសួរលោកអឹងថាប់រាំងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសមន្តរធីវិទ្យុផ្លៃផងបាទ
បាទលោកអឹងថាប់រាំងថាតើនៅថ្ងៃនេះដែរនៅឯខាងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាថាតើលោកអឹងថាប់រាំងមានអ្វីចង់រាយការណ៍ដែរបាទ
បាទពាក្យពន់នឹងបញ្ហាកន្លងមកគឺខ្ញុំចង់រៀបការពីសកម្មភាពដែលគយបានប្រើហិង្សាទៅលើសមាជិកបណ្ដាញតាក់ស៊ីយើងខ្ញុំនឹងកន្លងមកនៅថ្ងៃ13ពួកគេកំពុងតែបើកបរថយន្តប្រដេញទៅលើបញ្ហាបណ្ដាញតាក់ស៊ីយើងខ្ញុំដោយសារគេចាត់ទុកថាបណ្ដាញតាក់ស៊ីយើងខ្ញុំនេះមិនបានបងលួយជូនគេជាថ្ងៃជាខែបានជាគេមានគំនុំដើម្បីបង្កើតបញ្ហាបែបនេះទៅតាមដងផ្លូវរបស់ជាតិលេខ5យើងលោកបារតី
លោកអង្គថាប្រាំងថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook គឺអ្នកនិយមលេង Facebook ហ្នឹងបានធ្វើការខមមិននិងវាយបោកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់អាញាធរដោយសារតែគេបានឃើញរូបភាពវីដេអូមួយបានបង្ហោះស្ដីពីអាញាធរហ្នឹងបានចាប់គ្រាកអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់ហ្នឹងហើយក្នុងដែរគេបានសរសេរថាមកពីអ្នករត់តាក់ស៊ីមិនបានបង់លុយប្រចាំខែទៅឲ្យខាងកយច្រឡាត់ហ្នឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងនេះខ្ញុំជម្រាបជូនលោកសវណ្ណធីកន្លងមកក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពនេះគឺគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់ជូនអាជ្ញាធរខេត្តហើយក៏មានការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរខេត្តហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងនេះមិនមានអ្វីដែលគេថាបំពេញកាតព្វកិច្ចណាមួយសម្រាប់ជូនទៅមន្ត្រីជំនាញទេគេហាក់ដូចជាមិនធ្វើការជូនបណ្ដាញតាក់ស៊ីទេគេទុកលទ្ធភាពឲ្យមន្ត្រីជំនាញគយនេះដើម្បីជំរឹកទារប្រាក់ពីក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពជាថ្ងៃជាខែហើយកន្លងមកគឺបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពយើងនេះមានគោលការណ៍ច្បាស់ណាស់មិនត្រូវបង់លុយណាដែលគ្មានវិក័យប័ត្របើកាលណាបង់មិនមានវិក័យប័ត្រគឺបណ្ដាញយើងមិនអាចបង់ជូនបានទេគឺបណ្ដាញយើងធ្វើកិច្ចការតែការងារណាដែលរដ្ឋាភិបាលដែលស្វាស្ដាប់ហើយមិនអាចជួយនឹងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ទេលោកសន្តិភាពប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកនោះមន្ត្រីជំនាញគយនិងរដ្ឋកោខេត្តបន្ទាយមានជ័យគេខឹងសម្បាដោយសារគេដាក់កូនចៅគេគ្រប់កន្លែងចាប់ពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតរហូតមកដល់កុងសភសេរីសុភ័ណ្ឌនេះគឺមានរហូតទៅដល់3កន្លែងសម្រាប់ទីជំរិតទីប្រាក់ទីអាមណៃតាក់ស៊ីសន្តិភាពបាទសវរធីបាទ
បាទលោកអង្គថាប់រាំងឥឡូវមកដល់ពេលនេះថាតើបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់តាក់ស៊ីហើយត្រូវបានមន្ត្រីគយក្រៀកកកហ្នឹងថាតើរូបគាត់ហ្នឹងកំពុងស្ថិតនៅទីណាដែរឬក៏គេយកទៅឃុំមកហើយបាទ
បាទមកទល់នឹងពេលនេះគាត់មិនមានអ្នកណាឃុំទេក្រោយពេលដែលកើតហេតុការណ៍នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2006វេលាម៉ោង 5:40 នាទីហ្នឹង គឺមន្ត្រីគយគេបានធ្វើទុកបុកម្នេញគេប្រើអំពើហិង្សាប្រៃផ្សៃណាស់ទៅលើបណ្ដាញក្រុមតាក់ស៊ីយើងខ្ញុំហើយរួចហើយគេបានណែអូកូនចៅរបស់ខ្ញុំទៅវាយនៅលើឡានហើយរួចហើយគេបញ្ជាកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីនាំខ្លួនដើម្បីសួរនាំប៉ុន្តែគណៈពេលនោះសមាជិកបណ្ដាញតាក់ស៊ីយើងខ្ញុំនេះគឺមានការតស៊ូណាស់ជាមួយនឹងកូនចៅហើយក៏បានសួរនាំទៅលើសមត្ថកិច្ចរហូតដល់ម៉ោង12អាធ្រាត្របានសមត្ថកិច្ចគេឲ្យខ្ញុំដែលជាប្រធានបណ្ដាញតាក់ស៊ីនឹងធានាគេចេញពីកងរាជអាវុធហត្ថលោកសវណ្ណធី
បាទសម្រាប់ទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើសមាជិកនៃក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសកម្មភាពនោះបាទ
នេះគឺជាទង្វើដ៏ប្រេកខ្សែមួយអមនុស្សធម៌បំផុតដែលក្នុងនាមស្ថាប័នរដ្ឋគាត់មិនយកភ្នែកមើលដែលគាត់ចោទថាអ្វីដែលបណ្ដាញយើងខ្ញុំរស់ស៊ីនឹងចេតថាខុសច្បាប់ហើយពួកខ្ញុំនេះគ្រាន់តែការបិទទំនិញកំពេចកំពប់ពីឈួលគេសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែគេដោយសារគេខឹងសម្បាប្រឡងមកពួកគេថាក្នុងមួយថ្ងៃបង់20,000រៀលហើយជាខែនឹង150ដុល្លារនោះបានជាស្នូលនឹងតពេលក្រុមបណ្ដាយយើងខ្ញុំដឹងពីគោលការណ៍អ្វីដែលការបង់លុយនឹងវាមិនមានស្របគោលការណ៍ច្បាប់គឺជាការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងដោយអញ្ចឹងហើយគេក៏មានចាត់ការកូនចៅដើម្បីឲ្យល្បាតមើលតាមបងផ្លូវដើម្បីដាក់សម្ពាធថាក្រុមនឹងបើមិនសិនជាមិនបានបង់លុយទេលុយកាក់ឲ្យជាថ្ងៃជាខែទេគេនឹងចាប់ដើមដេញបុកឡានរបស់ក្រុមម្ដាយកាត់ពីយើងលោកសវណ្ណធីបាទ
បាទថាតាគេមានមូលហេតុអ្វីដែលអាជ្ញាធរនឹងប្រើសិទ្ធមួយថាដេញចាប់ដេញចោលដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឬមួយក៏ក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីនឹងលោកធ្វើអ្វីខុសទៅនឹងច្បាប់ដែរឬដូចជាដឹកតំណែងលើអញ្ចឹងលោកអឹងថាប្រាំងបាទ
បាទលោកសវណ្ណធីបញ្ហានេះគឺជាទម្លាប់របស់កូនទេគេច្រើនតែអ្វីដែលគេដាក់សម្ពាធមកលើបណ្ដាញយើងនេះគឺយល់លេសមួយថាបណ្ដាញតាក់ស៊ីតាមសន្តិភាពដែលដឹកទំនិញពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺច្រើនថាពួកនឹងជាអ្នកដឹកស៊ីទំនិញខុសច្បាប់នៅពេលដែលគេបង្ក្រាបប៉ុន្តែតាមការពិតពួកបណ្ដាញតាក់ស៊ីនេះគេគឺតែដឹកទំនិញក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីដឹកទីឈ្នួលពីស្តង់ដែលស្តង់មានការអនុញ្ញាតពីជាប់ទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលមានមន្ត្រីគយមន្ត្រីកម្មកងទ័ពនិងមន្ត្រីជំនាញផ្សេងៗគេបានត្រួតពិនិត្យរួចទៅហើយលោកសវណ្ណធីបាទ
បាទថាតាចុងក្រោយនេះលោកអឹងថាប្រាំងក្នុងនាមជាប្រធាននៃរដ្ឋតាក់ស៊ីសន្តិភាពនឹងថាតាលោកមានអ្វីចង់ពៀវនីទេបាទ
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជាសារមួយដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំធ្វើបាបក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពទៀតព្រោះពួកគាត់រោគព្រឹកសម្រាប់ល្ងាចម្យ៉ាងទៀតគាត់ធ្វើអ្វីគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលគេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមជាសារមួយទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរថាសូមឲ្យលោកជួយចាត់ទៅបង្កើតក្រៅជ្រាវលើមន្ត្រីជំនាញគយនេះកន្លងមកមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីគយណាម្នាក់ដែលស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដាក់ទោសនៅឡើយទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺស្ថាប័នមួយនេះគឺកំពុងតែពោពេញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយចំហកាន់តែខ្លាំងហើយគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះដោយសារក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពយើងខ្ញុំនេះគឺដោយសារមានកង្វះខាតគ្រាន់តែជាអ្នករស់ស៊ីឈ្នួលគេដឹកទំនិញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងទេពុំមានជាការដឹកដើម្បីបោះល្មើសណានៃរដ្ឋាភិបាលហាមគាត់នោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការយោគយល់ដល់ក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីយើងផងដែលពួកយើងកំពុងសុខកង្វល់មកទល់នឹងពេលនេះរាល់ថ្ងៃគឺពួកយើងតែងតែការធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវជួបនឹងហានិភ័យដេញគណៈមន្ត្រីជំនាញគយដាក់ឡានបដិញមកពួកយើងជួបនឹងបញ្ហាវិបត្តិហានិភ័យតាមដងផ្លូវគ្រប់បែបយ៉ាងលោកសន្តិទីបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអឹងថាប្រាំងបាទ
បាទសូមអរគុណដែលសន្តិទីជួយផ្នែកផងបាទ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី43តាំងពីពេលនោះមកលោកគៀកអិនតែងតែនាំប្រពន្ធមកសួរសុខទុក្ខនាងទៀងជារៀងរាល់ពេលព្រមទាំងជួយទំនុកបំរុងលុយកាក់ខ្លះខ្លះទៀតផងនាងទៀងតែងតែជៀសវាងមិនចង់ជួបលោកអិនទេដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់ភរិយាថ្មថ្មីរបស់គាត់បានកន្លែងសំណាក់ស្រួលបុលហើយនាងទៀងក៏ផ្ញើសម្បត្តិសុំលាលែងពីមុខតំណែងគ្រូបង្រៀននៅក្រសួងសិក្សាធិការព្រៃនគរព្រមទាំងសុំដកសំណុំលិខិតខ្លះៗទៀតសម្រាប់ប្រើការនៅថ្ងៃក្រោយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1948នាងទៀងទទួលបានសំណុំរឿងទាំងអស់ពីក្រសួងអប់រំជាតិផ្ញើមកពីព្រៃនគរបានសំណុំលិខិតទាំងអស់នេះហើយនាងទៀងក៏ចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋានក្រសួងអប់រំជាតិខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ1948នាងទៀងត្រូវចូលទៅជួបលោកអធិការបាក់ធំសិក្សាតាមកំណត់លោកអធិការត្រកូលងោអង្គុយចាំនាងទៀងក្នុងការិយាល័យពេលចូលទៅដល់លោកអធិការដោះវ៉ែនតាចេញក្រឡេកមើលនាងទៀងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយនិយាយយ៉ាងគំរោះគំរើថានាងឯងនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់មានឈ្មោះនិងរូបរាងដូចយួនតែក្រសួងអប់រំជាតិនៅភ្នំពេញបានយល់ព្រមជ្រើសរើសនាងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ជូននាងទៅបង្រៀននៅសាលាពីមសេម៉ាព្រោះនៅទីនោះមានយួនច្រើនលោកពាក់វ៉ែនតាឡើងវិញសរសេរលើក្រដាស់មួយមានប្រវែងពី3បន្ទាត់ជាភាសាបារាំងរួចក៏បោះទៅឲ្យស្មៀនដើម្បីធ្វើសម្បត្តិជាផ្លូវការនេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលមិនខ្ចីសួរនាំសម័យខ្លួនសម្បីមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះជាអំណាចផ្ដាច់ការមួយក្នុងចំណោមអំណាចផ្ដាច់ការផ្សេងទៀតជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម័យសក្តិភូមិលើសពីនេះទៅទៀតគេសង្កេតឃើញសភាពល្ងងខ្លៅឥតចេះពិចារណាខ្វះធម៌មេត្តារបស់អ្នកដែលមានមុខងារសំខាន់ៗក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងសម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយបើពុំដូច្នេះទេកាលណាសម័យខ្លួនមានលទ្ធភាពអាចយកដង្វាយមកថ្វាយបាននេះជាមធ្យោបាយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដើម្បីរកថវិកាបន្ថែមនាងទៀងសំលៀលោកអធិការចេញមកក្រៅរងចាំសម្បត្តិបញ្ជាម៉ោងប្រហែល11លោកស្មៀនក៏ហៅនាងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីចុះហត្ថលេខាទទួលលិខិតលោកស្មៀនខ្សឹបប្រាប់នាងថាសាលារៀននៅពីមសេម៉ាសង់លើទឹកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះគេត្រូវជិះទូកសណ្ដោងជាមួយកាណូតនៅទីនោះមានខ្មែរពាក់កណ្ដាលយួនពាក់កណ្ដាលអ្នកគ្រូត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះមានមូលដ្ឋានវៀតមិញមួយយ៉ាងធំនៅទីនោះគ្រូបង្រៀននៅពីមសេម៉ាត្រូវតែគិតគូរជាមួយចវាយដើម្បីបានវិលមកកន្លែងស្រួលវិញនាងទៀងត្រូវវិលត្រឡប់មកទីលំនៅដែលមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រដោយជើងទទេនាងមិនហ៊ានជិះរ៉ឺម៉កទេព្រោះបញ្ហាថវិកានៅតាមផ្លូវនាងដើរបណ្ដាយមបណ្ដាអ្នកឃើញអាកប្បកិរិយាលោកអធិការអ្នកឃើញសម្ដីលោកស្មៀនដែលបង្ហាញផ្លូវដើម្បីម្ដេចឲ្យបានទៅកាន់បាត់ដំបងវិញនៅឃើញការប្រត់ប្រាសរត់ចោលឪពុកម្ដាយដើម្បីគេចខ្លួនពីវៀតមិញហើយឥឡូវត្រូវគេបញ្ជូនខ្លួនទៅតំបន់វៀតមិញដដែលឲ្យខ្ញុំអើយជាតិនេះកើតមកជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្វីក៏វេទនាម្លេះនៅកម្ពុជាក្រោមវៀតមិញតាមរកចាប់ដោយចោទថាក្បត់វាមកដល់កម្ពុជាកណ្ដាលគេថាខ្ញុំជាយួនតើខ្ញុំមានសញ្ជាតិជាអ្វីនាងដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ស្របមាត់ស្ទឹងសង្កែលុះមកដល់ប៉ុស្នាងក៏ចូលទៅទិញតែមួយសន្លឹកដើម្បីផ្ញើសម្បត្តិទៅលោកមេថាច់ទីហុងនាងក៏លេចទៅស្ដាំបញ្ជាការិយាល័យប៉ុស្ឃើញមានប្រកាសមួយបិទនៅជញ្ជាំងមានសេចក្តីជាអាថាសាលាខេត្តបាត់ដំបងត្រូវការជ្រើសរើសស្មៀនប្រចាំថ្ងៃម្នាក់ក្នុងចំណោមនារីនៅលាវដែលមានអាយុ20ទៅ25ឆ្នាំត្រូវចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរយួនបារាំងហើយត្រូវមានសញ្ញាបត្រនៅពេលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់មើលក្រដាស់នេះមនុស្សម្នាក់ដើរមកកេះស្មានាងតិចៗហើយសួរថានាងជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬចាស់លោកនាងចេះនិយាយភាសាយួនទេចាស់ខ្ញុំចេះលោកតើនាងចេះអក្សរបារាំងខ្មែរច្បាស់លាស់ឬទេនាងទៀងក៏បង្ហាញលិខិតបញ្ជាព្រមទាំងបញ្ជាក់សពគ្រប់ពីជីវិតរបស់នាងជំរាបលោកកុងត្រូតប៉ុសដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយនាងលោកធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅក្រសួងព្រៃសនីនៅព្រៃនគរចំនួន3ឆ្នាំលោកស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមច្បាស់លាស់ណាស់លោកធ្វើមុខស្ងួតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរាយរ៉ាប់របស់នាងមកលោកមានចិត្តអាណិតនាងជាពន់ពេកលោកចាប់ដៃនាងទៀងហើយក៏បញ្ជិះនាងទៅខាងក្រោយសុលេចរបស់គាត់ដើម្បីទៅកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបងទៅដល់ហើយលោកម៉ាក់សាមេតក៏នាំនាងទៅជួបលោកចម្រើនប៊ុនរឿនដែលជាភួយឈួយខេត្តទី1នៅសាលាខេត្តបាត់ដំបង លោកទាំងពីរនិយាយគ្នាមួយសន្ទុះរួចហើយលោកប៊ុនរឿនក៏ដើរមកនិយាយជាមួយនាងទៀងដោយមេត្តាធម៌ថាស្អែកនេះនាងមកធ្វើតេស្តជាមួយគេចុះនាងទៀងដឹងថាលោកយល់ព្រមទាំងទឹះទាល់ដោយសារតែអន្តរាគមពីលោកម៉ក់សាមេតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកមិនដែលស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេលោកក៏ស្មានដូចអ្នកអតីតដែរថានាងជាយួនថ្ងៃស្អែកឡើងទី13ខែ9ឆ្នាំ1948ពេលនាងទៀងដើរទៅដល់មុខការិយាល័យលោកភូឈួយនាងឃើញមានយុវនារី5នាក់អង្គុយចាំនៅទីនោះរួចជាស្រេចនារីទាំងនោះស្លៀកពាក់ស្អាតបាតតាមរបៀបខ្មែរនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីនេះពីនោះចំណែកនាងទៀងស្លៀកខោខ្មៅពាក់អាវសកមូលដៃវែងទុកសក់គៀបទៅក្រោយតាមរបៀបខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបុគ្គលិកធ្វើការនៅសាលាខេត្តសម្លឹងនាងគ្រប់គ្នាដោយមិនទាំងដែរឃើញសម្លៀកបំពាក់ទាំងរូបរាងទាំងសក់មិនមែនយួនមិនមែនចិនរឹកពីសំរុំដូចជាខ្មែរនាងមិនហ៊ានចូលទៅជិតគេទេដោយឈរនៅក្បែរមាត់ទ្វារបន្ទប់លោកភូឈួយទី1ផ្អែកខ្នងនឹងជញ្ជាំងពេលដល់ម៉ោងធ្វើតេស្តគណៈកម្មការហៅបេក្ខនារីទាំង6នាក់ចូលទៅកាន់បន្ទប់លោកភូឈួយទី1លោកចម្រើនប៊ុនរឿនដាក់កៅអីពិសេសមួយនៅខាងឆ្វេងគាត់សម្រាប់នាងទៀងវិញ្ញាសាមាន3មុខគឺសរសេរតាមសូត្រខ្មែរសរសេរតាមសូត្របារាំងនិងការសន្ទនាផ្ទាល់មាត់ជាភាសាយួនរួចហើយបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវតែអង្គុយស្ដាប់លទ្ធផលប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកលោកប៊ុនរឿនដើរចេញពីបន្ទប់ញញឹមហុចដៃស្ដាំកាន់នាងទៀងដៃឆ្វេងកាន់សំណុំលិខិតហើយនាំនាងទៅជួបឯកឧត្តមទេផនចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងលោកសម្លឹងមុខនាងទៀងដើរងឿងឆ្ងល់តែលោកប៊ុនរឿនក៏ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីជីវប្រវត្តិនិងបញ្ហាផ្សេងៗរួចមកក៏បង្ហាញលទ្ធផលតេស្តរបស់នាងលោកចៅហ្វាយខេត្តងក់ក្បាលញញឹមពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះលោកក្រោកឡើងដឹកដៃនាងទៀងទៅជួបជុំលេខាធិការទាំងអស់ដើម្បីសួរយោបល់ពេលនោះលោកម៉ាក់សាមេតក៏មកដល់លបមព្រោះលោកក៏ចង់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសនេះដែរនៅពេលនោះលោកម៉ាក់សាមេតក៏លើកដៃធានាអះអាងថានាងទៀងពិតជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិតៗចំណែកបុគ្គលិកសាលាខេត្តនៅពេលនោះក៏លើកដៃសុំទទួលស្គាល់និងធានាអះអាងដែរឯកឧត្តមទេផនក៏សម្រេចតែងតាំងនាងទៀងជាលេខាធិការប្រចាំថ្ងៃទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការរបៀបលោកអ៊ូជំនិតជាអ្នកចាត់ចែងធ្វើសំណុំរឿងនេះដើម្បីផ្ញើទៅសុំការយល់ព្រមពីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមទេផនធ្វើអំណោយ100ដុល្លារដល់នាងដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរលោកប៉ាល់សំអល់ផู้ជួយខាតទី2ធ្វើអំណោយ30ដុល្លារដើម្បីឲ្យនាងទិញស្បែកជើងថ្មីមួយគូជំនួសស្បែកជើងចាស់ដែលនៅជាប់នឹងជើងនាងនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ1948នាងទៀងបានចូលទៅធ្វើការនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីនោះរៀងរហូតមកនៅថ្ងៃទី20ខែ4ឆ្នាំ1950លោកគៀងអិនត្រូវផ្លាស់ទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែ7ឆ្នាំ1951លោកគៀងអិនមានបេសកកម្មមកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងលោកចូលសម្រាកដេកផ្ទះឪពុកក្មេកឈ្មោះហ៊ូថាញ់សុកមួយយប់ព្រឹកឡើងម៉ោង10ព្រឹកលោកត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងចូលទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី27ខែ7ឆ្នាំ1951លោកគៀងអិននាយករងអត្តលេខ303លេខាធិការបកប្រែបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកឡាយខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការឃោសនាពន្យល់ប្រជាជនក្បួនឡានចាក់ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅម៉ោង2រសៀលទៅដល់ឡាយនៅម៉ោង3រសៀលលោកចាក់ចេញពីឡាយបុកវិញនៅម៉ោង5រសៀលហើយនៅម៉ោង5កន្លះនៅត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ16លោកត្រូវជាប់ក្នុងឡោមព័ទ្ធរបស់ពួកវៀតមិញពេលច្បាំងតទល់គ្នាវៀតមិញចាប់លោកគៀងអិនចងរួចនាំយកទៅបាត់បារាំងស្ដាយលោកគៀងអិនណាស់ព្រោះលោកជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងចវាយនីចេះនិយាយនិងសរសេរ3ភាសាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់លោកជេងដែលមានឋានៈរស័កជាអាស្ពីរិននិងជាសហការីរបស់លោកអិនឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកជេងតាមដានអស់រយៈ3ឆ្នាំគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី43ដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិសុខម៉ែប៉ោនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា
ចាសសម្រាប់ ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយលោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលតែងតែផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះដោយថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃ15កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអត្តសពុទ្ធសករាជ2560ជាថ្ងៃដែលពុទ្ធសាសនិកជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកបានសន្មតយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវិសាខបូជាដូច្នេះប្រធានបទដែលត្រូវលើកឡើងយកមកប្រគេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះឱកាសនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសូមផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីឬក៏មូលហេតុឬក៏សារៈសំខាន់ខ្លឹមសារនៃបុណ្យវិសាខបូជាមកប្រគេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយប្រធានបទនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទបានរតនីនិមន្តបដិប្រគុណព្រះភិក្ខុសង្ឃរតិតោសួនសុភីព្រះអង្គគង់នៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញមកជាវាគ្មិនដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិប្រគុណដែរកណាតទៅសូមដែលប្រគុណនិមន្តរៀបរាប់អំពីមូលហេតុឬក៏ដើមឡើយនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតើមានហេតុមានផលយ៉ាងម៉េចមានដំណើរទំនងរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចទៅបានជានាំឲ្យមានបុណ្យវិសាខបូជាបានសេចក្តីដែលជាប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសង្ខេបតកតងនឹងបុណ្យវិសាខបូជានិងខ្លឹមសារនៃបុណ្យវិសាខបូជាព្រមទាំងចុងចប់ព្រះអង្គសង្ខេបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងសម្រាប់តនីនិមន្តគណៈ
សាធុខ្ញុំចម្រើនពរដោយជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមមស្ការអង្គការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ព្រះសាគពងពុះលើលោកនិងសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថែព្រះនុថែទាំងអស់ដែលបានចូលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះជាសក្ខ្យបុត្រដោយកិរិយាជ្រះថ្លាកោតក្រែងនឹងមួយវិញទៀតក៏សូមចម្រើនពររាប់អានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនលោកអ្នករាប់អានប្រតិបត្តិទៅតាមគន្លងដំណើរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាណាជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ណាស់អាភិបាលឱកាសដើម្បីចូលរួមធ្វើជាធម្មទានប្រគេនជាជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមរំលឹកនៅថ្ងៃដ៏មហាអស្ចារ្យនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកជនក៏បានកំពុងតែនឹងរៀបចំប្រារព្ធនៅពិធីមួយដ៏ធំគឺវិសាខបូជាមុននឹងខ្ញុំប្រកាសករណីថ្មីភាពបានឱកាសនឹងលើកអំពីបបហេតឬក៏ខ្លឹមសារសារៈសំខាន់នៃវិសាខបូជានេះគឺយើងរំលឹកឡើងបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិដ៏ពិតប្រាកដនៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមួយដែលមាននិយមន័យហេតុផលច្បាស់លាស់នៅក្នុងពិភពលោកជាសាសនាដែលតែងតែផ្ដល់នូវហេតុផលដល់មនុស្សជាតិឲ្យប្រតិបត្តិនៅដំណើរជីវិតនេះទៅតាមគន្លងដំណើរនៃធម្មជាតិមិនប្រឆាំងឆ្ងាយអំពីធម្មជាតិទេហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យសម្របជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយប្រកបទៅដោយហេតុផលប្រឆាំងច្បាស់លាស់នេះគឺជាពុទ្ធបំណងនិងគឺជាដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គបានប្រៀនប្រដៅដល់សាវកសាវិកាទាំងអស់ដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិណានៅក្នុងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខពេញបរមីខែពិសាខនេះណាហើយតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃប្រវត្តិ ដ៏វែងឆ្ងាយនៃជីវិតពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះញាតិញោមប្រកណ្ណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកជ្រាបហើយថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអតិទេពទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមនុស្សតែជាមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយការត្រាស់ដឹងដែលយើងហៅថាការត្រាស់ដឹងហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងអំពីកន្លងដំណើរនៃធម្មជាតិនេះឯងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងដែលយើងប្រកាសហើយថាមាន 84,000 ប្រធមខណ្ឌនោះរៀបរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងតែអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងអស់រយៈ45ឆ្នាំក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណាត្រាស់ដឹងជាព្រះសពញ្ញូពុទ្ធនឹងគឺជាខាងដើមនៃបព្វហេតុខាងដើមបន្តិចគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងណាណាហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងថ្ងៃវិសាខបូជានេះគឺជាឧបលិខិតតសម័យមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបព្វហេតុដែលនាំមកយើងប្រារព្ធវិសាខបូជានេះគឺដោយយោងទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលតែងតែនិយមន័យដែលយើងឲ្យនិយមន័យថាមនុស្សនិយមណាមនុស្សនិយមគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃការកើតនិងការត្រាស់ដឹងព្រមទាំងការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហេតុទាំង3នេះឯងគឺជាបព្វហេតុដែលនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាប្រពន្ធបុណ្យវិសាខបូជានេះឡើងពីព្រោះថ្ងៃដ៏សំខាន់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងហើយថាគឺព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាហើយទី2គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់គឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាធម៌ដែលនាំចម្លងពពួកសត្វឲ្យរួចអំពីសមុទ្រវដ្ដចំពោះទៅកាន់ត្រើយដល់ខ្សែពូលគឺព្រះនិព្វានជាមាគ៌ានាំមកនូវសុខសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទពាសពេញពិភពលោកណាព្រះធម៌ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ15កើតខែពិសាខដែរណាហើយបន្ទាប់មកពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ដែលយើងប្រកាសថាគឺជាធម៌នាំសត្វឲ្យចេញចាកទុក្ខផងជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់សត្វលោកផងហើយជាពិសេសគឺជាមេគៀនាំមកនៅសុខសន្តិភាពសពគ្រប់ប្រការដែលគឺជាមេគៀមួយវាចេញនៅអំពើហង្សានាំមកនៅអហង្សាជូនសុខសន្តិភាពដល់ពិភពលោកនេះគឺជាគោលបំណងនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបន្ទាប់មកទី3គឺនៅក្នុងលក្ខណៈសំខាន់ទី3ឬក៏បព្វហេតុទី3នៃការប្រារព្ធវិសាខបូជានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលព្រះបរិនិព្វានបន្ទាប់អំពីកតបកិច្ចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបំពេញទាំង5យ៉ាងគឺថាពុទ្ធកិច្ចទាំង5នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់ចាប់តាំងអំពីព្រះអង្គបានត្រាស់មកគឺព្រះអង្គបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងណាដែលមានបទបាលីថាបពន្ធហេបណ្ឌបតញ្ចៈសាយយនហេធម្មទេសនាំងជាដើមគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងបណ្ឌបាតដើម្បីប្រោះសត្វលោកណានេះគឺជាបព្វហេតុសង្គ្រោះសត្វលោកតែម្ដងទេហើយទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាណាវត្ថុបំណងនៃការសម្ដែងពធទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចង់ឲ្យសពសត្វទាំងអស់យល់អំពីដំណើរពិតនៃជីវិតនេះដែលមានវដ្តដាក់យើងហៅថា cycle of life គឺថាវដ្តដាក់របស់ជីវិតយើងវិលកើតវិលចាស់វិលឈឺនិងវិលស្លាប់ឲ្យសត្វលោកយល់អំពីសច្ចភាពសច្ចធម៌ពិតនៃជីវិតណាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចធម្មជាតិនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងអាវាតបតិមកប្រោះដល់ពួកអភិខុណីដែលចូលបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយពេលអាត្រិតគឺព្រះអង្គបានដោះប្រស្នាទេវតាទៀបភ្លឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាលមើលវិស័យសត្វពុទ្ធកិច្ចទាំង5នេះគឺជាបេសកកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះសត្វលោកណាក្រោយមកគ្រប់45ព្រះវស្សាក្នុងប្រជញ្ញប្រមាណ80ព្រះវស្សាគត់ព្រះអង្គបានទ្រង់ព្រះបរិនិព្វានណាក្នុងប្រជញ្ញ80នៅនគរកុសិនារាណានឹងពេលនោះឯងគឺក្នុងដែនស្ដេចមលក្សត្រក្នុងនគរកុសិនារាហ្នឹងព្រះអង្គបានទ្រង់ចូលព្រះបរិនិព្វាននៅក្នុងចន្លោះនៃដើមរាំងទាំងគូពេលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ15កើតខែ
ខែពិសាខនេះដែរនឹងថ្ងៃទាំង3នេះគឺជាឧបលក្ខិតសម័យដ៏ប្រសើរក្រៃលែងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមាគាចុងក្រោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងដំបូងឡើយគឺប្រងបានធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទាំង3ដែលយើងបានដឹងហើយថាទី1គឺកាមសុខលិកានិយោគទី2អត្តកលមដ្ឋានិយោគកាមសុខលិកានិយោគនឹងគឺប្រព្រឹត្តធូរណាហើយទី2អត្តកលមដ្ឋានិយោគគឺព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់6ព្រះវស្សាបន្ទាប់មកបានព្រះអង្គរកផ្លូវដល់ប្រសើរមាគាកណ្ដាលឬក៏ផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺមជ្ឈមាបដិបទាដែលប្រកបទៅដោយអង្គ8យ៉ាងមានសមាទិដ្ឋិជាដើមនឹងក្រោយមកពេលដែលព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដាំនឹងព្រះអានន្ទចុងក្រោយធម្មនីអានន្ទអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យចម្រើនចុះថាបិទជីវិតរបស់សត្វលោកនេះមិនទៀងទេណាអញ្ចឹងបានជាសរុបសេចក្តីរួមមកពុទ្ធបរិស័ទយើងជាពិសេសនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានភ័ព្វមានសំណាងណាស់ដែលបានទទួលនៅពុទ្ធមរតកធម្មមរតកដ៏ប្រសើរវិសេសដែលថ្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រះធម៌នោះឯងគឺបានដាស់សតិឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកភ្ញាក់រលឹកថាចូលបំពេញនៅកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដោយសតិស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់អិរិយាបថពីព្រោះជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពទាំង3យ៉ាងអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខនិងអនត្តាមិនស្ដាប់បង្គាប់យើងជាដើមទាំងនេះគឺជាមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំចុងក្រោយហៀបពេលដែលនឹងព្រះអង្គព្រះបរិនិព្វានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំថាមនីលអនន្តអ្នកកុំសម្គាល់ថាអត់អំពីតថាគតទៅគ្មានគ្រូគ្មានអាចារ្យឡើយបន្ទាប់អំពីអំណះអត់អំពីតថាគតទៅគឺមានព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយនេះជាគ្រូរបស់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាកិច្ចរំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដល់ថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គចូលនិព្វានថ្ងៃ15កើតខែពិសាខខ្ញុំព្រះករុណាធម្មាភិបសូមរតនីបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកប្រតិបត្តិទៅតាមគន្លងដ៏ប្រសើរគឺមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអរិយមគ្គអង្គ8ដើម្បីយើងចេញចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើនូវធម៌មេត្តាករុណាចំពោះសពសត្វទាំងអស់ដើម្បីចេញចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំព្រះករុណាធម្មាភិបសូមឱកាសហើយចូលរួមណាប្រគេនដល់គណៈកុនចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយសេចក្តីសង្ខេបណាសូមអរព្រគុណ
គណៈសូមអរព្រគុណចំពោះប្តីប្រគុណព្រះភិក្ខុសង្ឃរគិតោសុនសុភិបដែលព្រះអង្គបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់តាំងពីបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតជាបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាកាលរបស់រិឆេតដែលព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទី1ព្រះអង្គប្រសូតទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងទី3ព្រះអង្គបរិនិព្វានគណៈគឺសរុបមកនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះឯងគឺថ្ងៃនេះឯងដែលជាថ្ងៃ15កើតខែពិសាខខ្ញុំគណៈចង់សូមរតនានិមន្តព្រះអង្គពញ្ញុលព្រះពុទ្ធដីកាចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះអង្គបានផ្ដាំផ្ញើទៅនឹងព្រះអានន្ទព្រះអង្គបានបង្ហើបតិចហើយអម្បាញ់មិញគឺថាអ្នកទាំងឡាយឬក៏ភិក្ខុទាំងឡាយចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យកើតឡើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គទាំងសូមពង្រីកសេចក្តីឲ្យបានពិសាបន្តិចតើពាក្យថាញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅទាំងអ្វីទៅដែលជាសេចក្តីប្រមាទអ្វីដែលជាសេចក្តីមិនប្រមាទគណតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាគណម្ចាស់
សាធុណាអរគុណចំពោះញោមរិទ្ធោដែលបានលើកឡើងនូវសំណួរនេះដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះការមិនប្រមាទនេះបើយើងពិចារណាទៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងភ្លាមហាក់បីដូចជាចប់ធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌបានន័យថាធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌនោះគឺសរុបចុះមកគឺនៅត្រឹមសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងហើយពាក្យថាប្រមាទនេះគឺបើយើងនិយាយទៅតាមសព្ទភាសាវាមានពីរប្រភេទគឺប្រមាទតៈនិងប្រមាទថាបានន័យថាទី1គឺប្រមាទមគ្គងាយជេរបតិចបដាសានឹងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែប្រមាទតៈនេះគឺសំដៅលើសេចក្តីធ្វេសប្រហែសប្រមាទតៈនឹងគឺសំដៅលើសេចក្តីធ្វេសប្រហែសហើយមែនទែនទៅសេចក្តីប្រមាទនេះរហូតដល់ខ្មែរយើងតែងតែលើកសុភាសិតមួយថាខ្ជិលជាមេក្រអំបិលជាមេសំឡស្ករជាមេបង្អែមប្រមាទជាមេបាបនិងអបមាទគឺជាមេបុណ្យ
បានន័យថាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីប្រមាថហើយគឺប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងគ្រប់រូបទាំងអស់គឺមិនអាចធ្វើនៅគោលការណ៍ណាមួយបានសម្រេចទេពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសេចក្តីមិនប្រមាថគឺជាព្រះក្នុងខ្លួនហើយការមិនប្រមាថនេះលោកចែកទៅមាន4ប្រភេទទី1មិនប្រមាថក្នុងកាលពេលវេលាខែថ្ងៃដែលយើងរាប់ថាអតីតច័ន្ទគារពុទ្ធបរិស័ទសុខសៅរហូតដល់ឆ្នាំខែទាំងអស់នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាចូលកុំប្រមាថបានន័យថាកុំទុកពេលវេលានឹងចោលឲ្យសោះពេលណាជីវិតយើងមាននៅត្រូវរូតរះប្រតិបត្តិធ្វើអ្វីមួយទៅតាមទួលនីតិរបស់យើងឲ្យរស់រាន់ឲ្យហើយពីព្រោះតនជីវិតនេះមាននៅពីព្រោះជីវិតរបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនទៀងទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានចាស់ក៏អាចស្លាប់បានអ្នកមានក៏អាចស្លាប់បានមន្ត្រីក៏អាចស្លាប់បានរឿងទាំងអស់ដែលសេចក្តីស្លាប់គឺអត់មានរឹសមុខសូម្បីតែរាប់ពីស្ដេចចុះដល់អ្នកសំទានទៀតនឹងគឺដំណើរពិតរបស់ជីវិតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសពសត្វទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរទៀតនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហើបថាចូលកុំធ្វើប្រហែសក្នុងពេលវេលាចាំថ្ងៃនេះខែនោះឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះអីមិនបានទេទៀតតើមានជីវិតរស់នៅត្រូវខំប្រតិបត្តិធ្វើទី2កុំប្រមាថក្នុងវ័យវ័យរបស់យើងទាំង3គឺបឋមវ័យមជ្ឈិមវ័យនិងបច្ឆិមវ័យវ័យទាំង3នេះគួរដល់ការស្លាប់ទាំង3វ័យហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាវ័យណាមួយដែលយើងគប្បីបំពេញគប្បីធ្វើជាពិសេសវិសាខបូជានឹងគប្បីធ្វើទាំងយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីគ្រប់ស្រទាប់យុវជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គួរតែធ្វើដើម្បីជាការបំពេញបុណ្យកុសលផងហើយដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដ៏វិសេសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកខត្តឫកដ៏ប្រសើរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរណាហើយបន្ទាប់មកគឺមិនប្រមាថក្នុងការលះពាក្យថាការលះនេះគឺសំដៅទៅដល់ការលះនៅសេចក្តីអាក្រក់ពាក្យថាសេចក្តីអាក្រក់នេះរាប់ចាប់ផ្ដើមអំពីកាយវាចាចិត្តកាយអាក្រក់គឺសំដៅលើកាយទុច្ចរិតវាចៃអាក្រក់សំដៅលើវាចៃទុច្ចរិតមនោអាក្រក់គឺសំដៅលើមនោទុច្ចរិតអំពើទាំងអស់នេះទៅបីតិចក៏ដោយទួចក៏ដោយយើងរូតលះពីព្រោះអំពើបាបបើកាលណាយើងមិនលះទេវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្នឹកបានន័យថាភ្នឹកស្วมជាមួយនឹងការធ្វើបាបនោះរឿយរឿយទៅនឹងពោពេញទៅដោយបាបបានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងថាចូលរូតរះលះនៅអំពើបាបទោះបីតិចក៏ដោយហើយទី2ទី4នោះគឺកុំប្រមាថក្នុងការចម្រើនការចម្រើននេះតាក់ទងជាមួយនឹងការចម្រើនសេចក្តីល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់ណាស់សេចក្តីល្អពីព្រោះជីវិតយើងអាចស្លាប់បានធម្មជាតិអាចប្រែប្រួលបានស្អីស្អីក៏សុទ្ធតែប្រែប្រួលបានតែអំពើល្អគឺជារបស់ដែលមិនប្រែប្រួលទេគឺជារបស់ដែលឋិតថេរគង់វង្សជាសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅពាសពេញពិភពលោកសេចក្តីល្អគឺយើងខ្មែរយើងតែងតែហៅថាបុណ្យបុណ្យហ្នឹងឯងតែគឺជាសេចក្តីល្អដែលយើងត្រូវបំពេញមានកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនុស្សសុចរិតណាទាំងអស់នេះគឺសរុបមកមិនប្រមាថក្នុងកាលមិនប្រមាទក្នុងវ័យមិនប្រមាទក្នុងការលះនិងមិនប្រមាទក្នុងការចម្រើនពាក្យថាមិនប្រមាទគឺមិនធ្វេសប្រហែសគប្បីមានសតិមានការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយហើយគប្បីបំពេញនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាខ្ញុំកណាសូមលើកឡើងដោយមានប្រមាទប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេននៅកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនាស្ដាប់កណាសូមអនុមោទនា
គណៈសាធុសាធុសាធុព្រះអង្គខ្ញុំគណៈសូមនិមន្តព្រះអង្គម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់សូមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់តែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទៅជាពុទ្ធសាសនិកល្អជាអ្នកគោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងថ្ងៃដែលជាថ្ងៃអភិលក្ខិតសម័យឬក៏ជាឧបលក្ខិតសម័យថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ជាអ្នកមានភពវាសនាល្អហើយបានទទួលយកពុទ្ធសាសនាតាមរយៈបពការីជនបពបរោះរបស់យើងបានបន្សល់ទុកមកយើងទាំងអស់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិតាមបន្តដោយការសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងបន្ថែមច្បាស់លាស់ថែមទៅទៀតផងដូច្នេះដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតាមដែលចង់បាននោះតើម្នាក់ម្នាក់គួរបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះជាចុងក្រោយបង្អស់តាមឱវាទនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ណាមចា
ណាសាធុគដែរណាសំណួរចុងក្រោយនេះក៏រឹតតែជាសំណួរដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងដែរដែលមួយចំនួនគាត់នៅមានការផន់ច្រឡំខ្លះក្នុងការគ្រប់ប្រតិបត្តិណាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមសង្ខេបឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងជាមួយនឹងការតើថាតើពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសមជាពុទ្ធសាសនិកល្អណានឹងពុទ្ធសាសនិកល្អហើយការបូជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងធំធំលោកចាស់ចេញជា2យ៉ាងណាទី1អមិសបូជាអមិសបូជានឹងគឺបានដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសពគ្រប់បែបប្រការពិហិកតសាលាអីផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហើយព្រមទាំងការបូជាគ្រឿងសក្ការៈអមិសបាយទឹកនំចំណីវត្ថុដែលត្រូវបូជាទាំងអស់នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សរសើរហើយទៀតត្រាស់សរសើរថាជាការបូជាដ៏ប្រពៃការបូជាដ៏ល្អហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានក្រើនរំលឹកថាការបូជាដែលព្រះតថាគតសរសើរដល់ក្រៃលែងសរសើរដល់ក្រៃលែងនោះគឺបតិបូជាគឺការបូជាដោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិណាការគោរពប្រតិបត្តិគឺជាអាយុជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគឺជាមរតកដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបានទទួលទេត្រូវបានទទួលប្រៀបដូចជាយើងកើតជំងឺហើយយើងបានទទួលថ្នាំឱសថសម្រាប់ព្យាបាលអញ្ចឹងដែរនឹងការប្រតិបត្តិដូច្នោះដែរហើយការប្រតិបត្តិនេះគឺថាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសេសគឺព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានការប្ររពទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មានឃើញការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដង្ហែនៅវិសាខបូជានេះយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងណាសន្ធឹកសន្ធប់គឺថាស្ញប់ស្ញែងណាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងគប្បីដង្ហែនៅចិត្តរបស់យើងទៅតាមព្រះផងដែរទេគឺគប្បីដង្ហែចិត្តរបស់យើងទៅតាមគោលដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងបានន័យថាយើងគប្បីធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកដែលមានសិលនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានេះគឺជាវត្ថុបំណងធំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកដែលឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកដែលឃើញតថាគតឈ្មោះថាឃើញធម៌អញ្ចឹងដើម្បីយើងបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងប្រកាសគឺយើងត្រូវតែបានឃើញធម៌ហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញធម៌គឺត្រូវតែប្រតិបត្តិឲ្យសមគួរទៅតាមធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយហើយធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងធម៌មែនទែនគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតុងតថាកតោទេសញ្ចយោនិរោធោអេវង្វាទីមហាសម្មណោបានសេចក្តីថាធោទាំងឡាយនឹងឯងកើតឡើងអំពីហេតុហើយព្រះតថាគតត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនោះហើយព្រះតថាគតត្រាស់សម្ដែងនៅទីរំលត់ហេតុនោះផងដែរណាខ្ញុំកណាត់អាត្មាភិបសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីប្រគេនបុណ្យកុសលដល់កណាត់ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបផងដែរនឹងជាពិសេសគឺសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមរីចូលផងដែរណាណាសូមចម្រើនពរណា
សាធុសាធុសាធុសូមអរព្រគុណចំពោះប្រដៃប្រគុណព្រះសង្ឃរកេតោសួនសុភាពដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាទទួលនិមន្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្ដែងពញ្ញុលតកតងទៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងបព្វហេតុនៃការដែលយើងប្រារព្ធធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាមានចំណុចទាំង3តាំងពីព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងបរិនិព្វានហើយនឹងព្រះអង្គបានពន្យល់បំភ្លឺបន្ថែមតកតងនឹងទៅនឹងពុទ្ធអវាទនៃពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីជាវត្តប្រតិបត្តិសម្រាប់ព្រះអង្គនឹងអស់លោកជាពុទ្ធសាសនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានអនុវត្តធ្វើតាមដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រះអង្គនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទហើយដោយមានបាននិមន្តប្រដៃប្រគុណព្រះភិក្ខុសង្ឃរកិតោសួនសុភាពមកជាវាគ្មិនបានសម្ដែងនៅពយលរួចមកហើយនៅក្នុងឱកាសនេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណចំពោះប្រដៃប្រគុណ
ខ្ញុំសូមតែចម្រើន
Thank you. ស្រាយកខ្ញុំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានហើយដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីយកខ្ញុំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានហើយដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីสินหอบดั่งกาอังไม่ใจรังขมาจิตเชี่ยมลูกได้ดั่งเราตกล้อยสาคงปีปุ่นสั่งนั้น
ខ្មែរឈ្នះពេលនេះ អាយគ្រីអរមានអីកាពីអង្គរងរឿងថាថាហើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គរុំបាយឈុំបាំងនាំគ្នាពួតដៃកូនបាយប្រុសស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណ
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ